Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Svätý otec František vyhlásil na 23. február deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. Prinášame vám jeho myšlienky z poludnejšieho stretnutia s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. V druhej časti nám páter Peter Dufka priblíži zásady svätého Antona Pustovníka, ako sa brániť diablovým nástrahám. Pokojný večer z Ríma vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Okolo 20 000 veriacich prišlo dnes o 12. hodine na námestie svätého Petra, aby sa spoločne so svätým otcom pomodlili Anjel Pána a prijali jeho požehnanie. Veľkú časť z nich tvorili účastníci Dňa za život, ktorý sa dnes slávil v rámci Talianska. Pápež František poukázal v dnešnom evanjeliovom úryvku na Ježišov postoj blízkosti k ľuďom uprostred ich životných ťažkostí. Svätý otec dnes vyhlásil aj spomenutý deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára, v piatok prvého pôstneho týždňa. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Tak ako pri iných podobných príležitostiach, pozývam aj bratov a sestry nekatolíkov a nekresťanov pripojiť sa k tejto iniciatíve takými formami, aké budú považovať za vhodné, a teda všetci spoločne. Svätý otec pri príležitosti dnešného celotalianského dňa za život ocenil a povzbudil miestne hnutie za život a ďalšie cirkevné aktivity Pro Life. Dnes sa slávi v Taliansku Deň za život, ktorý má tému Evanjelium života, radosť pre svet. Pripájam sa k posolstvu biskupov a vyjadrujem moje ocenenie a povzbudenie rozličným cirkevným zložkám, ktoré mnohými spôsobmi propagujú a podporujú život. Osobitne hnutiu za život, ktorého tu prítomných predstaviteľov pozdravujem, nie až tak početných. A toto ma znepokojuje. Nie je veľa tých, čo bojujú za život vo svete, kde sa každý deň konštruuje viac zbraní, každý deň sa robí viac zákonov proti životu, každý deň postupuje táto kultúra skartovania. Skartovania toho, čo nedáva úžitok, toho, čo je na obťaž. Prosím, modlíme sa, aby si náš ľud bol viac vedomý obrany života v tomto momente deštrukcie a skartovania ľudskosti. Pápež František dnes tiež vyjadril solidaritu obyvateľom Madagaskaru zasiahnutým ničivým cyklónom. Vypočujme si teraz slová svätého otca z krátkej katechézy pred modlitbou Anjel Pána. Evanjelium dnešnej nedele podáva opis Ježišovho jedného dňa v Kafarnaume, konkrétne soboty, ktorá je pre Hebrejov slávnostným dňom v týždni. Tentokrát evanjelista Marek chce zdôrazniť vzťah medzi Ježišovým konaním zázrakov a prebudením viery v osobách, s ktorými sa stretáva. Skrze zázraky uzdravenia chorých akéhokoľvek druhu chce totiž Pán vzbudiť odpoveď, ktorou je viera. Ježišov deň v Kafarnaume začína uzdravením Petrovej svokry a končí sa scénou, keď sa ľudia z celého mesta nahrnú pred dom, v ktorom sa zdržiaval Ježiš, aby mu prinášali všetkých chorých. Dáv ľudí, ktorý je poznačený telesnými neduhmi i duchovnými utrpeniami, predstavuje tak povediac prostredie života, v ktorom sa uskutočňuje Ježišova misia, pozostávajúca zo slov a skutkov, ktoré ozdravujú a potešujú. Ježiš neprišiel preto, aby priniesol spásu do laboratória. Nekáže z laboratória, odtrhnutý od ľudí. Stojí uprostred davu, uprostred ľudí. Pomyslite, že prevažná časť Ježišovho verejného života sa odohrávala na uliciach, medzi ľuďmi, aby im mohol ohlasovať evanjelium, aby mohol uzdravovať ich telesné a duchovné zranenia. Tento dav, o ktorom tak často hovorí evanjelium, je vlastne ľudstvo zdrásané utrpením. Ľudstvo drásané utrpením, námahami a problémami. Toto úbohé ľudstvo sa stáva objektom mocnej, oslobodzujúcej a obnovujúcej činnosti Ježiša. Takto uprostred davu a neskoro večer sa končí onen sobotný deň. A čo robí Ježiš potom? Prvnež svitne nový deň, Ježiš nepozorovane vychádza bránou von z mesta a utiahne sa na odľahlé miesto, aby sa modlil. Ježiš sa modlí. Týmto spôsobom uchráni svoju osobu i svoju misiu pred akousi triumfalistickou predstavou, ktorá nechápe pravý zmysel zázrakov a jeho charizmatickej moci. Zázraky sú totiž znamenia, ktoré pozývajú človeka, aby na ne odpovedal vierou. Znamenia, ktoré sú vždy sprevádzané slovami, ktoré ich osvetľujú. A spoločne znamenia a slová vyvolávajú vieru a obrátenie skrze božskú moc milosti Ježiša Krista. Zakončenie dnešnej state Evanjelia ukazuje, že tým najvhodnejším miestom Ježišovho ohlasovania Božieho kráľovstva je práve ulica. Čo odpovedal Ježiš učeníkom, ktorí ho hľadali, aby ho priviedli späť do mesta? Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal. Toto bola cesta Božieho syna a toto bude i cesta jeho učeníkov. A bude to musieť byť i cesta každého kresťana. Ulica ako miesto radostného ohlasovania Evanjelia určuje misiu cirkvi v znamení kráčania, pochodu, v znamení pohybu a nikdy nie nehybnosti. Nech nám Panna Mária pomáha byť otvorenými voči hlasu Ducha Svätého, ktorý pobáda cirkev k tomu, aby si svoj stan vždy viac umiestňovala doprostred ľudí, aby tak všetkým prinášala uzdravujúce slovo Ježiša, lekára duší i tiel. Teraz už dáme slovo pátrovi Petrovi Duvkovi zo spoločnosti Ježišovej.
Duchovné rozlišovanie a predovšetkým poznanie taktiky nepriateľa našej duše nemožno spoznať bez toho, aby sme si nepriblížili osobnosť svätého Antona Pustovníka. Výrazne ovplyvnil asketický a pustovnícky život prvých storočí kresťanstva a položil základy dnešnej aktuálnej vedy o zlých duchoch, demonológie. Svätý Anton Pustovník pochádzal z bohatej kresťanskej rodiny. Narodil sa okolo roku 251 v Egypte. Keď mal 20 rokov, zomreli mu obaja rodičia. Anton prevzal starostlivosť o rodinný majetok a o mladšiu sestru. To však netrvalo dlho. Keď raz pri návšteve bohoslúžieb počul slová Evanjelia, ak chceš byť dokonalý, predaj všetko, čo máš a rozdaj chudobným, rozhodol sa všetkého vzdať. Niečo z majetku dal nábožným ženám so žiadosťou, aby sa postarali o jeho sestru a všetko ostatné rozdal. On sám začal viesť prísny asketický život, plný seba zapierania, modlitby a fyzickej práce. Najprv žil v blízkosti rodného domu. Neskôr ho túžba po väčšej samote priviedla do skalnatej jaskyne v Líbijskej púšti a napokon do púštnych vrchov medzi riekou Nílom a Červeným morom. Anton žil veľmi asketickým životom. S obdivuhodnou spokojnosťou znášal tvrdé púštne podmienky. Neprekážali mu v práci, modlitbe ani v čítaní svätého písma. To však nestačilo. Dlhé roky ho trápili ťažké pokušenia. Životopisci spomínajú, že diabol sa mu zjavoval v rozličných zvieracích i ľudských podobách. Niekedy ho pokúšal lákavými zvodmi, inokedy ho zas tak týral, že Anton neraz ostal celý doráňaný. Najviac vieme o jeho živote z biografie, ktorú napísal svätý Atanás, alexandrijský arcibiskup. Z tohto diela sa dozvedáme nielen o živote svätého Antona, ale i o jeho skúsenostiach s duchovným rozlišovaním a s bojom proti mocnostiam zla. Skúsme si všimnúť niekoľko jeho rád. Prvou z nich je bojovať proti útokom zlých duchov. Nemáme správy o tom, že by mal niekto z otcov púšte také skúsenosti s duchovnými mocnostiami zla ako práve svätý Anton. Úmyselne sa utiahol na púšť, aby sa mohol venovať modlitbe a askéze. S prekvapením však zistil, že na týchto osamelých miestach nebol sám. Bol to priestor plný démonov, ktorí na neho útočili zo všetkých strán. Objavil neznáme sily, ktoré útočili s dovtedy nepoznanou intenzitou a prefíkanosťou. Počínali si ako divá zver, ktorá na svoju obeť útočí strategickým spôsobom. Niektorá zver útočí zozadu, ako napríklad vlk, aby využila moment prekvapenia a obeť sa nemohla brániť. Iná zasa útočí ako had, ktorý uštipne do nohy alebo priamo na chodidlo, pretože je to najcitlivejšie miesto človeka. Niektoré pokúšenia zasiahli svätého Antona s takou silou, že ich prirovnáva levovi. Preto sa v jeho životopise hovorí, že na neho útočili démoni v podobe zvierat. Nešlo o zvieratá, ale o zvieracie taktiky. Anton nie len, že dokázal odolať všetkým útokom zlých duchov, ale vďaka ním sa dostal na čoraz vyšší stupeň duchovného poznania. Druhú vec, ktorú si všimol, bola mnohorakosť diablových pokúšaní. Podľa svätého Antona sú démoni veľmi inteligentné bytosti a neuspokoja sa s jednoduchým neúspechom. Ak sa im nepodarí zmocniť sa osoby jedným spôsobom, vyskúšajú iný. Ak jeden z ich útokov pokúšaná osoba odrazí, vrátia sa znovu s väčšou intenzitou. Vypozoroval, že diabli sú nekonzistentní, sú zbabelí a nehambia sa za nič. Ich útoky môžu zanechať dojem, že tieto bytosti vedia prorokovať a poznajú budúcnosť. Sú to však len klamné taktiky. Netreba im veriť, i keby používali citácie zo Svätého písma. V boji proti zlým duchom odporúča opustiť všetko, čo prekáža na ceste do večnosti. Svätý Anton Pustovník skutočne vlastnil len minimálne množstvo vecí. Táto jeho rada alebo odporúčanie by sa dala transformovať pre dnešného človeka ako sloboda od vecí alebo nenaviazanie sa na ne. Nenaviazanosť na veci považuje za čnosť, ktorú treba pestovať celý život. Táto čnosť nám celkom isto prispieje k večnému životu, ale ak ju nenadobudneme a nezbavíme sa zbytočného majetku, nie len, že ho po našej smrti budú vlastniť iní, ale tie veci nám vlastne v konečnom dôsledku neposlúžili. Mohli sme ich totiž premeniť na večné hodnoty a odniesť si ich do večnosti. Ako? No predsa tak, že by sme ich prostredníctvom nadobudli čnosti, ako sú štedrosť, pohostinnosť a veľkodušnosť. Tak, že nimi poslúžime i druhým ľuďom. Diabol vedie človeka k hromadeniu zbytočností. Tieto zbytočnosti dokážu natoľko zamestnať mysel človeka, že na otázky o večnom živote mu jednoducho nezvýši čas. Ďalšou jeho radou je vytrvalosť v povinnostiach. Svätý Anton je príkladom asketického života, ale pobáda k praktickej askéze každého človeka. Hovorí, že každý poctivo prežitý život vyžaduje dávku askézy. Pri jej realizovaní pozbudzuje k vytrvalosti. Podľa neho každý deň si vyžaduje istú dávku askézy. Jej zanedbanie, hoci len na chvíľu, nezostáva bez následkov. Ako príklad uvádza Judáša, ktorý kvôli jednej noci, v ktorej zradil svojho majstra, anuloval všetko dobré, čo dovtedy vykonal. Diabol je veľký podporovateľ pohodlnosti, nepravidelnosti a neporiadku. Nemá rád asketických ľudí a ľudí silných vôľových vlastností. Ďalšou radou svätého Antona je žiť tak, ako by dnešný deň bol ten náš posledný. Známy pozdrav stredovekých mníchov Memento Mori, ktorý znamená pamätaj na smrť, svätý Anton síce nepoužíval, ale myšlienkou smrti sa zaoberal. Ide o jedinú reálnu istotu, s ktorou treba počítať každý deň, ba dokonca každú chvíľu nášho života. Dar a hodnotu života človek prežíva celkom inak, ak si ráno uvedomí, že sa nemusí dožiť večera. A vo večernej modlitbe by nemala chýbať krátka myšlienka: nemusím sa dožiť zajtrajšieho rána. Diabol vedie osobu k odkladaniu duchovných povinností na neskôr a neznesie myšlienku na koniec. Túto presúva na vedľajšiu koľaj a usiluje sa zamestnať mysel človeka úplnými zbytočnosťami. Poslednú radu svätého Antona, ktorú si chceme dnes všimnúť, je nikdy neprepadnúť strachu. Vo všeobecnosti je známe, že strach je negatívna emócia, ktorá nezriedka paralizuje človeka. Tento asketický pustovník však strachu pripisuje diabolskú moc a hovorí o démonovi strachu. Nie len, že sa nepriateľa netreba báť, ale nemáme mu ani venovať pozornosť. Nemusí to byť vždy ľahké, pretože démoni sa radi maskujú a ovládajú umenie pretvarovania sa. Vedia pritiahnuť pozornosť, avšak keď sa zmocnia osoby, zavedujú tam, kam chcú. Milí priatelia, i keď nás od života svätého Antona delí viac ako 15 storočí, rady, ktoré nám ponúka, sú rovnako aktuálne dnes. Diabol totiž neútočí len na samotárov žijúcich na púšti, ale v rôznych maskovaných podobách útočí na každého z nás. Nech nám rady tohto duchovného velikána prispejú ku každodennej ostražitosti a vedelosti. Laudetur Jesus Christus.